Upptöku. Afsakið, glemdi þetta upptöku, það spurning hvort þú byrjar aftur.
Já, ég byrja bara aftur. Góðan dag, gótt fólk. Við hefum þá hennan auðvitað í sveitastjórn Strandabeðar, fundur nummer 1390. Hann settur klukkan 16.06. Ég býð ykkur að velkominn, sömulegis gesti í sal og ítreka reglur sveitafélagsins um hljóð í sal, en við erum velkominn á fundin. Ég vil þakka Salbjörgu Engilbertsdóttur fyrir að tíma til veitingar og býði ykkur að bjóða að njóta þeirra meðan á fundinu stendur. Þetta er síðasti svona stóri fundur þessara sveitastjórnar og sjálfsagt að lyfta sér aðeins upp við það. Eru athugasemdir við fundarboðun?
Nei.
Svo ekki. Þá skulum við bara snúa okkur að dagskrá sem löng. Ítarleg 41 liður, hefur maður rétt, og rétt að halda vel á og utanum frá umræðu, en mest er þetta nú mikilvæg og áhugaverð mál. Fyrsti liður á dagskrá er ársreikningur Strandabyggðar 2025 seinni umræða ásamt endurskoðunarskýrslu. Það eru litlar breytingar frá fyrir umræðu á helstu niðurstöðum og það er jákvætt, það eru batamerki í rekstrinum, það er jákvætt að tapið er nú minna heldur en gert var ráð fyrir fjárhagsáætlun gerð í fyrra haust. Þó að tap sé aldrei gott þá er samt jákvætt að það sé ekki í þeirri stærðargráði sem við gerðum ráð fyrir. Það er jákvætt, það eru auknar tekjur og það eru svona merki um við sem eru á réttri leið eins og kom fram í fyrri umræðu. Skuldahlutfallið er að lækka, skuldaviðmiðið sem er sömuleiðis mikilvægt kennileitið er hátt í rekstri sveitarfélaga er sömuleiðis að lækka og við erum ekki vanda þar þó að þessar tölur séu háar. En áður en að ég gef orðið laust á þegar ég byrja samt við Gunn Gilbertsdóttur ef hún vill bæta einhverju við þennan ingang, gjörðu svo vel sagði.
Það er kannski bara þótt svo sem búin að, takk fyrir, að búin að koma inn á að niðurstaða rekstrar og aðhluta er neikvæðum 2,2 miljónir og úr A og B hluta neikvæðum 21,5 miljón, cirka. Handbært fyrir frá rekstrar og A og B hluta í áslok eru tæpur 52 miljónir og handbært fyrir áslok eru 19,8 miljónir. Skuldahlutfall á bjölita er 144% lok ást 2005 en var áður 150%. Spurning með endurskoðunarskýrsluna, vilt að ég fara renni við hana?
Jú, hún er nefnilega, hún segir svolítið meira um þetta kannski.
Það er hérna gefin út á hverju ári endurskoðunarskýrsla sem að það sem er farið yfir alla hérna varúðar eða svona varúðar
merki varúðarmerki
varúðarmerki já eða einhver hættumerki í hérna bókhaldsvinnu og öðru sem snýr að bókhaldinu og því ég ætla að fara hérna beint í hérna fyrstu síðunum er farið yfir vinnu þeirra hvernig þau stillast upp og svoleiðis. Þetta eru óháðir endurskoðendur og þau tala hérna um hvað er mikilvægi og veikleika í innri eftirliti og fara yfir stjórnsýsluskoðun og annað. Svo eru hérna tekna saman áhættur og niðurstöður okkar á möguleg sniðgang á stjórnend og eftirliti. Þar voru engar fæslu sem fjallendur skilgreiningu þeirra verulega áhættu. Prófun okkar leiddi ekki ljósa óheimilar órökstuddar óviðeigandi fæslur. Aðgerður okkar greindu ekki verulega óhefðbundin viðskipti. Lífeyri skuldbinding, niðurstöður okkar rána athugasemda. Stjórnsýsluskoðun, það kom ekki fram verulegar athugasemdir við stjórnsýsluskoðun. Þau vildu taka fram að samhliða stjórnsýsluskoðun hafa þau komið ábendingum á framfæri við stjórnendur sveitarfélagsins eða eftir því sem við átti á hverju sinni. Og mjög svo fylgja eftir því sem að upp á vantaði, það var óverulegt. Lýsingar og veikleikum í innra eftirliti. Þetta er náttúrulega þannig að þetta er fámenn skrifstofa, við erum tvær sem við vinnum með bókaldi. Tveir starfsmenn sveitarfélagsins hafa bókunaraðgangi, fjárhagsbókaldi og aðgang að bankareikningi. þetta eykur náttúrulega hættum villum og misferli og það reynt að hafa sérst, aðgreiningu starfa, hafa hann í hávegum. Þannig að það sé ekki sami aðli sem að skráir reikninga, tekur móti reikningum og borgar þá. Svo hérna tekið fram í endurskoðunar skýrslu varandi sviksemi, það ekkert til upplýsa engi sviksemi kom í ljós, lög og reglur, það var ekkert til upplýsa tengdir aðilar, það ekkert til upplýsa og aðrar upplýsingar sem skylt að veita, það var raunin ekkert til upplýsa sem að vakti athygli endurskoðanda. Svo fjallaði hérna aðeins viðauka, frávík í viðaukum og rauntölum og þess að þetta verður allt birt á heimasíðunni þannig að það þeir áhuga sem hafa áhuga þessu geta kynnt sér þetta.
Já, getur þú samt kannski stækkað þetta þannig að gestir sjá í neðsta utan hann og við líka?
Þetta með, þá stækkaði þetta mikið svona.
Og þarna kemur sem þau hafa mert við skuldarlöfbarnir sem er þessu verið hér í markum en er ekki...
Hérna rauntölunar hér eru við að fara 2006 í áallun aðeins hæra
en aftur að mæti skulda viðmiði sem er nú svona kannski það sem tala sem er oftast hort á er ásamt hann bara fyrir frá rekstri eða eftir fyrir frá rekstri það er jákvæð eða sem sagt það er jákvæð þróun þar en við og aðrir sem áhuga af að geta skoða þetta þegar þetta byrtist á hérna síðan takk fyrir þetta Sælbjörn þá ekki ekki orðið laust og einhver vill tjá sér þá erum við göngum samvíkjum fyrir með hérna ástæðingi Matías Jörgur
fjárhæðina sem að strandaði fær eða á höfuðstól fjárhæðina þar að segja það sem þurfum að borga hvernig erum við bókuð í bókatina
og hún tekið þess að takk fyrir og hún tekið þess að öndað á samfélg
ég bara alltaf ekki að segja ég muni hvert svarið var að búa að spyrja þessu nokkru sinn maður og mér minnir að það sé bara fært eins og hérna og lánsfjárhæðin en ekki mögulega varúðar endurgreiðslan.
Já, það er svo
Þetta bara lesa upp á það með öllítar þetta hljómar Samgjörg engildar þá til tók fram að niðurstaða rektar og aðfluta verði neikvæð 2175 miljónir
Tvær koma eina miljón
Það er verið að tala um miljónu, þetta er verið að tala um 2 miljónu að 175 miljónu. Já, það er alveg rétt. Á sama hátt stendur hér og á B-hluta, það er neikvættum 21.457 miljónu.
Ég set 0 bara fyrir aftan.
Bæta bara við 0 fyrir aftan. Svo er ein vitla í þessu texta. Handfætt geta á rekstri úr A og B hlutaði í Árslok var þetta 52 og handfætt geta í Árslok Er það ekki þannig að það var standa þarna sem stendur handfætt geta á rekstri A og B hlutaði í Árslok
Þetta með
svo stendur á handbækti í Oslo hvað 19.8 hvaða Oslo?
Hvor ársveikin eru?
Við erum að skoða ársveikin 2005.
Já, hef þá. Skiljið þið mig bæja á mig?
Já, ég skil alveg hvað áttu.
Skilur rítarinn?
Ég skil hvað áttu, ég byrja eitthvað að finna þetta bara. Þetta er handbært fyrir á rekstri sem eru 51,7 miljónir og svo er handbært fé, þá eru þetta það sem er inn á bókareikningum í rauninni. Það er ekki handbært fyrir á rekstri, þetta er handbært fé. Í áslok eru 19,8.
Þetta er alveg, ég játaði bara, þetta er óskiljanlegt fyrir mig.
Já.
Það stendur þarna handbært fyrir á rekstri, já, og ég finn það í áslok, það eru tepa 50.
Þú sér þetta hérna.
Og handbært fyrir í áslok.
Já, þú sér þetta hérna. Hérna ofar eru hérna. Handbært fyrir á rekstri.
Já.
51,7.
Já.
Svo er hérna neðar. Handbært fyrir árslok. Það eru rauninni sá peningu sem er til inn á bankareikningum í árslok.
Árslok 25 voru til sem þess að 19 miljónir.
Já, með leið þín leið átt þetta og þá fer ég fram á þess að sagt við laga þannig að þetta er veitt sem hverju því ég getið skilja. Takk. Annað var það ekki, sem þetta er
allveg hérna. Nei, takk fyrir bótt ég. Það er sálsagt að hafa þetta hann í að þetta sé. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Þá legg ég þennan ársreikning fyrir fundinn og til samþykktar og kalla þá eftir afstöðu fundarmanna með handauppréttingu þeir sem samþykkja þennan ársreikning eins og eftir réttum fundi. Það var það liður 2, það er liður ekki 3, ég fjára sá áttu 2026 og ég ekki er samtöku í því þetta stóttur orðin, þau sem er samtöku.
Það sést lagði fram svo hljóðundu viðauki, númer 3, við fjárhagsáætlun strandabyggðar vegna ársins 2026 og fundi sveitarstjórnar þann 12. maí 2026. Varandi rekstur, þá fundi málaflokk 0006 sem eru fasteignaskattar, tekjur eru hærri fasteignagjöldum en áætla var, hækkunum 3 miljónir. Málaflokkur 0010, jöfnunarsjóður hefur birt nýjan útreikning á grunnskólaframlagi, hækkunar og framlagi hækkun er 3,658 miljónir. Málaflokkur 0920, tekjur og deiluskipulagi vegna hótelreits, gert var ráð fyrir tekjum og skipulagsgjöldum alltaf 2 miljónum en vegna útlutunar hótelreits mun svo upphæð hækkun meina miljón. Tekjur og gatnagerðargjöldum sem er málaflokkur 10.01 gert var það fyrir tekjum í áætlun upp á 3 miljónu króna að sangat útreikningi mun svo upp að hækka 2,6 miljónir. 2140 sem er yfirstjórn skrifstofa rannsókn Deloitte vegna útgáfa á strandir 1 mun bera kostnað upp á alltaf krónur 5 miljónir sem ekki var gert ráð fyrir upphaflegar áætlun. Svo er það framkvæmdir. Framkvæmdir við hússtjórnarkerfi íþróttamiðstöð kemur til að kosta meira eða 16 miljónir króna. Upphaflega áætlun gerir það fyrir 9.340.000. Lántaka Lækkun verður á lántöku ársins sem tiltekin verkefni töldust ekki lánshæf. Upphaflega lántaka átti að vera 160 milljónir en lántaka verður þessi stað 151 milljón. Og þetta tekið í eignasjóði. Reikna þarf því með að halda yfirdráttarheimild að upphæð 20 milljónum til að mæta fjárþörf. Niðurstaða lækkun verður á handbæru fyrir árslok 13.734.000 úr 46.808.000 í 33.074.000.
Svo ekki. Þá leggir hann hér fram til samþykktar. Áfram, það liður þrjú staða í bókaldi fyrsta árs, fyrsti ársfjórðungur 2026. Það enn og aftur Sæbjörg sem útskýrir stöðuna og gerir svo
vel. Já, takk fyrir. Hér mjög ógreinlegt skjal sem ég sendi og hérna biðst afsökunar því. En hér bara rauninni teknir saman síðustu ár áallun rauntölur þannig að þetta svona með góðu stækkunagleri eða stækkun í tölvu þá var þetta að sjá þetta staðan 31. mars svo hér það svona það náttúrulega búið að tekju færa fasteignagjöld, sorpgjöld, vatnsgjöld fráveitugjöld að miklu leiti þannig að snemma ársins Þannig að staðan í raun lægri heldurinn, hún nær núllunni heldurinn gefur til að kynna hér sko.
Hún ekki skoðum fyrst í staðan?
Nei, af því að það tekjurnar eru komnar inn. En þetta svo sem gaman að sjá sko samanburði milli ára líka í þessu skjali. Hér neðst í skjálinu síðan framkvæmda hlutin. Það hefur ekki mikið verið framkvæmd, það hefur aðalega verið framkvæmd í það búið að kaupa bíl í þjónustumiðstöð. Kiptur rafmagnsbíl núna fyrir árinu. Það var undir áallun. Það búið að setja einhverja fjármuni í grunnskóla. Það búið að kaupa tölvur, nýjar tölvur. Fyrir það hluta af hérna fjárfestingar upphæðinni og íþróttamiðstöðin það búið að setja upp nýtt húsnæðiskerfi þar og það var sem sagt herra heldur en áætlun, upphaflega áætlun var. Það búið að setja 8 milljónir í brandskjól af 30 milljónir sem á í áætlunar heimild. Annað nú ekki búið að gera mikið sko, en það bara það komið frum í maí samt.
Takk fyrir þetta, Sæbjörg. Ég held að mér finnst þetta fínt yfirlit og það gott að sjá líka framkvæmda yfirlitið. Ég held að við, sko, eins og þú komst inn á, raunstaðan ekki eins góð og kannski byrtist þetta vegna, það var ekki allt bara margt að móti þessum tekið sem við komnar inn. Það það samt sem áður ágætt að sjá að við viljum störa á réttum leið. Ég legg samt til að við gerum ekkert of mikið úr þeim tölum, en það meira kannski verið að fylgjast með fjárfestingunum og framkvæmdunum. Og þess að þetta fínasta tafla sem að byrta sann að það fyrir með það. Við höldum okkar striki bara einhvernlega í fjárhagslegu aðhaldi og innsýn og það eru auðvitað skýring líka á því að það ekki búið að byrja það. Þetta eru auðvitað lagt fram til kynningar, þessi sleppa liður fjögur, það lánasamningur strandabriðið við lánasjóð og sveitafélag nr. 2265 og 87. Og ég hef hér orðið Sæbjörn.
Er að ræða lánasamning sem er númer 2605-37 og þetta er í lánaflokki SS55 og það er 70 miljón og ákvörðunum að taka lán hjá Lánasjóð sveitafélag sem tryggt er í við tekjum sveitafélagsins. Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfund að taka lán hjá Lánasjóð sveitafélag að útgreiðslu fjárhæð alltaf 71 miljón og höfuðstóls fjárhæð alltaf 83.299.778 með lokagjaldi að þann 5. nóvember 2055 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Til tryggingar láninu, þar með talin höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, vöxtum, dráttarvöxtum og öðrum kostnaði samþykkir sveitarstjórnin að tekur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög úr jöfnunarsjóðu sveitarfélaga verði veðsettar. Lánið er tekið til að fjármagna fjárfestingar og framkvæmdir ársins, umræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu sem ber þriðju grein laga nr. 150 frá 2006 stofnun opinbers hlutafélag sem Lánasjóð sveitarfélaga. Jafnframt er Þorgeiri Pálssyni sveitarstjóra, kennitala 10.046.35.989, veitt fullt og ótakmarkað umboð að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Strandabyggðar sem og til að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda öll skjöl fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni. Þar á meðal beiðni útborgun láns.
Takk fyrir þetta, Þorbjörg. Nú, við höfum áður fjallað þessa lántöku í gegnum við fjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjárfjár
Nú kemur það fram þarna hérna lána sig að vera mikið tilbúna lána því. Þá spyr ég eitthvað, því að þú veit að síðast í vöndurinn þú, kannski hef ég bara ekki tilbúna með þess, þarf alltaf að gera grein fyrir hverju að það sem það þarf að fá fjármagn.
Nákvæmlega.
Nákvæmlega. Og hefur það alltaf þurft, allt þetta hvernig. Við þurfum að borga til baka og hvað við fáum. Þetta eru 17,3%, þetta er eitthvað að þú. Takk fyrir áttu
því. Já, takk svo með þess. Við þetta bæta, svona er þetta lán, en það er eins og framkom og hefur alltaf verið. Við þurfum að gera grein fyrir því hvað lánið á að fara. Það var ákveðin örðum sem að dreifast yfir við lánsjóðum vegna þessa lán. Það sem er auðvitað sem að þessi lán sem er þetta. þau verkefni sem að fólk kemur gert í námsæg. Þannig er það bara. En fleiri sem vilja tjá sig. Þá lengi ég til að setja stjórn staðfesti hérna á skólasamhús og við svo að ekki ég var fastöðu sem ekki kynna með hönda eftir stuttréttingu þessi samþykja og þessi ekki ekki gengur. Samþykkt með fjórum atkvæðum og Matthías Sæðan Lýsson situr hjá. Þá er það liður fimm. Þá erum við komin í, sem við vorum að ræða hér rétt áðan, verkefni sem við erum ekki enn þá byrjað á, en við erum byrjað að því sem ekki gera þessu ári. En liður fimm hljómar þannig það er yfirferð tilbúða í jarðvegsvinnu við íbúðarhverfi í Brandskjólu. Deila niður þessum framkvæmdum á næsta ár. Vekla fætt og sveitafélag og reyna að hlýða þetta að þeim gjörða slags sem við höfum. En það á fyrir og þau sem við höfum við vitneskjum það. Við fengum síðan Verkís á Ísafirði sem er okkar aðal ráðgjafa í þessum málum til þess að halda utanum allt ferlið, það sem frá auðvísingu, taka við tilbúðum og skoða þau tilbúð sem bárust og Verkís hefur gefið okkur minnisblað sem að búið er að fara yfir formlega á fengið með sveitarstjórn. Það verður að segjast að það er talsvirt mikill munur á tilbúðum, hæðsta og lægsta. Hæðsta hljóðu upp á 231 milljón rúma, lægsta hljóðu upp á 107 milljón rúma. Kostnaðar á allum VFF verkfæri hjónustu sem vann útbóðsgögnin eða gögnin sem eru grundvöldur að auðsýttunni var sem sagt 160 milljónir. Það er mikill munur og við heldum því mynd með viðkomandi ráðgjafa. Eftir yfirferð tilbúða, ég les upp úr minnisblaði ráðgjafa, kemur í ljós að í kostnaðaráðun er innifæli efnisverði frávitu og vatnslagni sem sveitarfélagur ættar að leggja til, síðan var tekið tillit til þessa efnisverðs. Og eftir þá yfirferð á kostnaðaráðun, þá er niðurstaðan sú að fyrirtæki Keyrt og Mokar EHF er með næsta tilboð sem er næst kostnaðaráðun og munar þar aðeins um 430.000. En því miður munar kostnaðaráðun á öðrum, sérstaklega þremur efstu, þremur helstu tilboðum. Það víst að ráðgjafi er að leggja til að sami verið við Keyrt og Mokar á grundvelli tilbúðs fyrirtækisins. Orðið laust ef einhver vill tjá sig frekar. Líf, gjörðu
það? Já, því ég hef maður sendið spurningu því ég gat ekki komið á þannig punkt sem var hóttið að spyrja þetta betur. Og að því þau talaði að maður komið í ljós að það munaði þarna 50 og hvað, 3 miljón. Allafa er kostnaðar áallum í neðra tilfellinu er 106 milljónir í staðan fyrir réttæðlega 160, þannig að það var 54 milljónir sem er náttúrulega. Þá fannst mér eitthvað mjög skrítið, sko, veist, að þeir eru búið að taka þar úr, þá eru þarna allafa tvö tilboð sem eru bara nánast á og þá spyr ég, en eigum við þá getur strandabæði þá eftir að leggja út þessa 51 milljónir fyrir efniskostnað.
Það er eitthvað við og kemur mjög skýrt frá því að hún þáttu sem að þeir tengur sem bauði verki að strandabæði mun leggja til efni.
Það
var að hún þáttu
að okkar síður er á þetta 160 rými.
Já, það gott að vera áttum.
Já, ég er ekki nú kátt með það. Ég hefði fundist þér að gera þetta upp aftur, að bjóða þetta út aftur.
Já, nú er sko, já, viltu útskýra eitthvað frekar aftur í?
Nei, bara að því það mér finnst þetta vera tölvöld mikill munur þegar að, veist, ef að færa þá 54 miljónir sem að færast og að því raun að vera kostnaður, veist, við erum að borga það sama, þá kemur bara strandar við að borga 54 miljónir í öðru. Að því mér finnst einhvern veginn, sko, munurinn að tilbóða það mikill, þegar bara, Nei, ég get ekki útskýrt það kannski alveg 100%, en ég finnst þetta einhvern veginn ekki alveg eins og ég gæmi samt við þetta svona. Að því þegar þeir bjóða í upphæðlega þá eru keyrt og móka með 67,2% af kostnaðarallakrið sem þeir bjóði. Síðan er endurreiknað og þá eru þeir með 100,4%. Þeir eru ná bara á tölvöld.
Og nú er það búin að svara þessu svöldrúi með verkís eða þú skrifaðir okkur að þú bréf með þessum langvættum og það búin að svara þeim og það lá alveg skýrt fyrir þegar verkið var búin út að sveita fyrir myndir ekki til þessu það var alveg skýrt eins og er sko tekur hann það til sín að það hefði alveg mátt leggja til tvær kostnaðar á þenni með á efni og það standi í testanum að sýta eftir á þessu og eins hefði þurft að lesa þá það upp í hérna, við áttum tilbúða að kostnaða á því með á nefn. Í stóra samlingu breytir þetta á engu, þannig að þess að vitneski allra var skýr, það var ekki eftir kostnaður sem hefur fallið á þá, þetta var að sveita hérna sem þetta leggja til efni og niðurstaðan hefði svo alltaf verið svo saman.
Alveg skýrt í útboðskott?
Já,
Sumir hafi lesið það út í útboðsgögnunum en aðrir ekki.
Nei, það er bara allir að sjá það, það var mjög skýrt fyrir það. Það var bara mjög inn í plagg og bara, þetta sé, lágar við skýrt fyrir. Og niðurstaðan er óbreytt komið í
rauninni,
hvor leiðin sem hefur farið, þetta einstaka fyrirtæki er lægst.
Þannig mér finnst svolítið sko brátt. Samþykja þetta og í raun og veru þá binda þá alveg hendur næstu sveitarstjórnar með það. Ég hefði fundist bara að þetta er alltaf að fá þetta til við þar að við sem taka við.
Takk fyrir.
Mér finnst það, mér finnst þið vera rétt í endanum á okkar kjörtunibili.
Við erum það, það er líka fyrir. En verkefni er sko margra mánuða gammalt. Við erum að klára þennan hluta á verkefni sem við erum að vera að vinna í margra mánuði. Og við erum að greiða verktaka fyrir þá vinnu að stilla þessu upp. Sú vinna stendst alla skoðum. Þó að þeir sem sem geta að lesa þetta með öðrum hætti þegar tilbúinir eru opnir. En svo er samlingin breytir þetta akkur engin niðurstöðuna. Ég sé ekki að við ekki að bakka hún, við erum að klára alltaf reyndir sem að við erum að segja fyrir. Og ég held að sé mjög mikilvægt að koma þessu verki af stað, bara sem þetta nýta túmari. Ný sveitarfjörð tekur aldrei við störfum sínum í næsta málum og þá þarf að fara að setja sínum í málum og ég held að við séum bara að eyða dýrmættum tíma með fullri vinningu fyrir næsta sveitarfjörð. Þetta er ekki verkefni sem að það er eitthvað skýrmælis í resta setjarnins. Þetta er bara verkefni sem við erum inn í það. Það er löngu búið að samþykja, fylgir á samþykja deilskipulagi og ég held að við séum bara að flækja málinu með því að bakku til því núna. Þetta er bara að svara þetta. Við höfum líka að hafa í huga sko að á hinn með þannig er verktæki sem að skrýðir í verkið ef við tökum þessu til bóðumarverki til að við gerum. Þá er það verktæki sem að hefur hugsað sig að nýta ákveðna aðstöðu sem hann er í og hún er ekkert sko, hún er ekkert óttíma eða stóðvæðanlega. Það passar til þennan aðlega að
Þetta er auðvitað, já, þetta er áfóðan staða, vegna þess að morgun, þá fallar tilbúin til. Þetta er þess að það er, var sex vekka fæstu, þannig að ef við samtíkjum þetta ekki núna, eða aldrei er ekki núna, þá verður tilbúin að fallar til á morgun. Þetta er útbúin, þannig að ég sammálaður með þetta þakir að
við hefum gert áætlunum nákvæmlega þetta.
Það liggur alveg fyrir áætlunum franskvöld. Það liggur fyrir fjárhagsáætlun hvað við ætlum að vinna mikið. Við erum að skera franskvöld fyrir franskvöldum verulega niður. Við erum að tala núna og koma fram á þann. Við ákveðum að hérna að koma að stað vinnu við það að skapa húsnæði á fólmarin. Ég sé ekki að við séum að bindaleg hendur sveitarstjórnar sko koma til sveitarstjórnar umfram það sem að við erum sjálf sem að binda sveitarinn. Við erum bara eitthvað búin að gera áætlanir sem að við erum búin að samfylgja. Þetta liður í að framkama og fram sko yngur þetta framfylgja það þessi að þeim áætlanir. Og það er ekki fyrir maður ráðgjafa á því og hann leggur til að við samfylgja þetta ákveðin tilboð. Ég sé ekki af hverju það eftir að það sem við segjum að þetta er vinningu fyrir það sem sveitast og hvernig hún verður. Þá sé ég ekki að við séum að binda neitt hendur hennar. Hún tekur við því sem við höfum lagt upp með og þetta er partur af því. Og verkefni væri þá bara komið að stað og auðvitað fyrir nýju sveitast og það fylgja eða lag. En ég ætlum að vera óhrætt við það þó að það séu kostningar á lög. Þá er þetta bara liður í að klára þetta verkefni. Ekkert sem að við erum að búa til til þess að koma einhver í gegn fyrir kostningar, ég hafna allri strík. Allri strík við erum að það. Nei, ég veit það, ég er ekki að saka þeim um það. Ég bara að segja, við erum bara klárað að verkefni sem við þessi sveitarstjórn koma á. Og það er gríðalega mikilvægt verkefni fyrir strandarinn. Brandskjól eru framtíðar íbúar hverju okkar við vitum það. Og við þurfum að fara að byrja því. Og ég ætla ekki ábyrgjast það, fyrir þess að hleypa nýri sveitarstjórn að málinu eins og líka fyrir í dag þá get ég ekki ábyrgst frekar en þið að þessi ákveðin verktæki sé tilbúin í hérna, verkefnið eftir tvo mánuði. Ég held bara og segi að við eigum að klára þetta og að koma þess að stað eins og öðru sem við höfum verið að vinna þessi sveitarstjórn hefur tekið náttúrulega ansi mörg stór verkefni í fangið á þessi kjörtímabili. Og við höfum unnið vel úr þeim á mínu mati, við höfum komið inn í farveg, sum eru komin í farveg, það byrja núna ætlalega að vinna niðursetningar hreinsíkvæmi í Vesturtúni. Þetta er að komast í farveg, hópilmálið er komið í farveg, en ég held að við getum bara með stoppa því sem við höfum að gera, en við höfum að klána það.
Við gerum áætlun til 5 ára.
Það er alltaf,
hvað er
Þú gerir áallum til 2009.
Já.
Nei, þetta. Þetta átt að fara.
Þetta verkefni?
Já, þetta átt að vera á hvað löngum tíma.
Það kemur fram í, sko, við erum hundum bara... þessa 1260 niður á næstu 5 eða 6 ára.
Já, það var það.
180.
Já.
Já.
Við sáum ekki fram og að gera það að hraða. Og að þessu árið 20 miljónir, eins og ég segi, sem að Já, þeir þekkja það betur en ég sem að hafa vinnu við jarðvegsverkefni eða jarðvegsframkvæmdir að það er svolítið mikið en við byrjum að íta til og skapa búið til gamla grunn og það allt saman þannig að við erum að byrja verkefni. Þetta sem
mjög mikilvægt.
Það verður það sem svona í kringum 30 miljónir á árið.
Það er ákveðin áhættu sem öllum var ljóst. Það er ljós og hérna á þessu ári 20 í
Ég vil ekki sko.
Þeir frá kjörgjöfnum. Þá voru tekna það bara við.
En núna erum við, og þetta svona preisipál hjá mér, við erum á síðasta fundi og hérna það, og maður sér í fundargerðum annara sveitafélag og bæjarfélaga. En ég eru ekki að taka stórar ákvarðanir á síðasta fundi. En ég virði röfning í þessu. Gjarnan vildi ég að við hefðum meira fjármagn til þetta. Þetta gott verkefni og hérna við erum búin að vinna þessu lengi. En það bara ég myndi gæta þetta þessu. En eins og ég þetta, tilbúin þetta til tilbúin.
Þannig að við þurfum að ákveða þannig að það verðum ekki.
Já, það nú þessum tilstóð. Takk að þessu ákvörðin. Sko, við erum löngu búin að taka ákvörðin þetta verkefni. Við erum ekki að gera það núna. Það er ekki hægt að stilla þannig að við bindum sveitarstjórn næsta kjörtengil með því að við taka ákvörðin þetta verkefni núna. Það er löngu komin ákvörðin. Brandskjölu er búin að fara gegnum aðalskipulag og deiliskipulag. Og hvað gerist þegar deiliskipulag ykkur fyrir þá hljóta framkvæmdina hefjast? Og það er komin nú þegar formleg beiðni um eina par Líkur fyrir að við höfum rætt við bráð og það sem maður getur þannig með rafhús. Og ekkert af þessu verður tekið lengra ef það ekki komin af stað eitthvað vinna við gattakert. Þannig að við erum ekkert að taka neina ákveð núna, við erum að afgreiða. Við erum að ákveða reyndar að ganga til við samlíkar við ákveðin verktaka. Við erum að afgreiða okkar ákveðum frá því til löngu sinni sem var að leggja upp með eitthvað verkefni. Við erum hins vegar í snúinu stöðu vegna þess að einn fyrir fulltrúi hér er sennilega bara vanhæft til að koma að þessu máli, þessum við tengst það. Það er að segja ákvörðumtökunni, þá eru fjórir eftir. Og vegna sauðburðar er ekki auðvitað að fá fara með. Þannig að við þurfum að taka ákvörðum þá við fjórum sem eftir þessum. Ég held að við gerum besti því að áfram og leggja tilöguna til sem að ég einfaldlega svo að fylgja ráðleggingum fulltrúa verkis ganga til samninga við keyptum okkar á grundvelli tilboðs fyrirtækisins. Og ég legg þessa tillögu fyrir fundinn og við fulltrúa að sína afstöðu sem við halda eftir fundur þeir sem er samvara þegar við tillögu að ganga til samninga í keyptum okkar á grundvelli tilboðs fyrirtækisins eins og þetta réttu fundur. Það eru tveir, við þurfum á móti, það er einn á móti og hlýr stýttir hjá og fulltrúi er vanhæður til að taka ákvörðum. Samkvæmt mínum skilningi á ákvörðum fulltrúi þá þess til að ná gegn og ég er fylgt á áfram í samræðu við Þá er næsta mál liður 6, ráðningarsamlingur tómskundafulltrúa, strandarbyrðar og framkvæmdastjóra á S. Þetta, við höfum rætt þetta áður og sveitarstjórn samþykkti að ganga til samlinga við HSS þetta stöðugildi. Ársþingi HSS í síðustu viku var samningurinn kynntur og Sjöfn var þar með okkur og kynnti sig fyrir gestum og það er almenn ánægja með þennan samning og þessa ráðningu í samfélaginu. og eins og ég segi, það búið að ganga frá samingi en við erum að leggja hans á fram en ég ætla að gefa orðið laust en einhverjum tjá sig Mattías, gefur svo vel
Takk fyrir Það alveg ástæð til að ósta á okkur öllum og við höfum að geða eitthvað til hann mikið og velfarnar í starfi og hann að reynda að fengi það en eins og það sem ég hérna inn bókun Ég hefði þótt vænt það að sveitarstjórnarmaður væri upplýstur áður en þetta hekkir þetta. Þetta er, og svo ég fyrir sagt, og byrði á þetta, dæmið um að snýta okkar samtættina, þegar það var ekkert vandamál að láta. Ég finn þess ekki stað að ég hefði fengið að lita á því, fyrir en þetta kemur hérna. Ég ósáttur við þetta. Það var ósátt. Ég gerir ráð fyrir því að ábyrði samþykja þetta hafi verið óhættilega. En starfsmanninn, við lögum búinu bókunum nóg, kemur á þjóð, en starfsmanninn vissi vel á að okkur öllu verðbændar og henni líka. Takk fyrir.
Já, takk fyrir Mattías. Ég skal bara fallast á það, þetta var Ég höfða mér að gera þetta með þessum hætti. Það fannst ekki við værum búin að hérna að þetta. Ég byrði afsökunar því.
Takk fyrir það.
En öðru leitt er samningur lagður samt í kynningar og tónstundarhundröði hefur störf í júlí. Er ekki rétt samning?
Fyrsta ágúst.
Þá höfðum við áfram liður sjö fjárhagslega úttekt vegna útgáfum komið að í aðdraganda kostninga 2022 var ljóst að íbúar vildu vita aðgerið þessa verkefnis og strandabandalagið setti það inn á sinn verkefnilista ef listin væri meirhluta að þetta var fyrir skoðaða myndum hætti. Það hefur legið fyrir lengi og lá strax fyrir að þetta er bæði viðamikið og flóki verkefni nær ára tí aftur tíman. Það var sem sagt gengið og í rauninni þetta verkefni sem tekur ekki að sér úttæktir á sveitafélögum. Það var rætt við KPMG sem að eru á tengt verkefninu og endanum var samin við Deloitte sem var ráðið í það að gera fjárhagslega úttekt á þeim kostnað sem sveitarfélagið hefði orðið fyrir vegna þessa verkefnis og til þess að ná utan það var miðað við þann tímapunkt þegar sveitarfélagið á samt náttúrulega sveitarfélögum og kaldrúnarsveppi og annarsveppi og bæjarhreppi sem var þá hérna í saminu við hún efum vestra tóku verkefni í nú líkur fyrir minnisblað með drögum eða drauga minnisblaði þar sem eru drauga niðurstöðu og það kemur fram eftirfarandi og ég les úr minnisblaðinu á tilvítum herst á árunum 2013 til 2020 voru heildargreiðslur strandabyggðar vegna byggðarsöðu strandagi 1,4 miljónir hefðar miðað við þau gögn sem framkoma í bókastfæstum strandabyggðar þörf er á frekari greiningu annara gagna sem gæti að hafa áhrif á loka niðurstöðum ítaktarinnar. Í minnisblaðinu kemur einnig fram að skuldverkefnisins áður en sveitarfélagið tók við því hafði numið rúmum 50 milljónum árið 2012. Það er ljóst að Það enn vinna eftir vegna þessa verkefnis og það margt óljóst sem þarna skýringa að mati starfsmanna Deloitte. Það verður því verkefni nýrar sveitast sem að ljúka þessu máli sínist mér. Það óheppilegt hvað þetta hefur tekið langa tíma en fyrir því eru ástæður innan Deloitte sem ég ætla ekki að rekja hér en það persónulegum toga. En nú allan að þessi, ég drög að þessari minnis, þessu minnisblaði til og það kemur fram hver hluti strandabyggðar Það síðan auðvitað alveg ljóst að vilji íbúar fræðast frekar kostnað vegna þessa verkefnis því það nú kannski það sem að mönnum sárnar að þetta hafi ekki endað í útgáfu á bók að þá þarf að ræða við aðra aðra heldur strandamenn. En ég ætla að gefa orðið lust ef einhver vill tjá sig þetta hér. Mattías, gerðu svo vel.
Þetta hér. Það lagt fram sem fundargagn hérna, minnisblað á nöfn. Það hefði merkt sko sem minnisblað byrða það fram þetta ekki til dreifingar. Þetta legur þetta frá starfsmanninu, ekki nótt. En þar sem að þetta lagt fram sem fundargagn og fundargagn, þá hlýtur það að vera í viðfengi við Þetta viðfengi við þetta dagskráni á fundinu og hérna ég ætla ekki að velja lengi við þetta minnisblað það bara það bara mjög aðteklisvert þetta fyrir mig persónulega að í færslu á síðinu drangnes.is 7. mars 2013 kemur fram að skuldir með vöxtum og vaktavöxtum og byggðasögunar Það verið yfir 50 miljónir króna árið 2012. Ég staldra það svolítið við þetta minnisblaðinu. Það verði fyrir mér. Þetta var ekki mín skuld. Ég þátti að mér eina þessar bækir. Hver það sem að Hver það sem dreifir upplýsingum vegna þess að þetta umbæðir rétt? Ekki þetta sem þetta stendur þetta ekki nákvæmt tala. Hver það sem dreifir upplýsingum úr sparisjónum á frá upplýsingar á eitt að kenna tölur viðskiptamanns? Ég ekki að ásaka neitt. Ég bara að segja, einhver innanbúður í sparisjónum dreifir upplýsingum að ráða þess punktum. Þetta mjög bara liðin tíð. Og ástæðan ekki verið gert á þetta. En svona ég nautum þetta. Og en ég sendi nú hérna sem mitt sjónandi kenni þetta fram og sendi ég hérna smá bókunum þetta. Og hljóða þannig með leiðum. Ég eiginlega orða vant yfir þeirri vitt þessu að kosta fjármunum sveitarfélagsins að leita að tölum upphæðum sem liggja fyrir á leigi fyrir í bókhaldi strandabyggðar. Þessar sömu tölur voru lagðar fram þegar rætt var bókina strandir á fundi sveitarstjórnar í desember 2020. Spurningin sem því var að fara að svara var hvað hefur sveitarfélagið strandabyggð varðið miklu fjármunum þessar útgáfu þegar sömu strandabyggðar? Það það sama og skiptum við strandabyggðar lagði í fundargagn fyrir desember. Hvað búið að borga því nótt? Hvað eru pakkunum eða handritið að þessari
Yes. Já, ég samt getur svarað því nákvæmlega hvað búið að greiða þeir hafa þeir taka sinni vinnu sem hefur búið að koma fram hefur komið fram ég en ekki sammála þeir að það sé og óþarfi að svara þeim með íbúa svona í þessu sveitarfélagi sem að kannski hefði verið betur farið farið í þetta önnur verkefni. Það sé þetta bara ekki það hér, það skiptir ekki öllu máli. En ég sömuleiðis með bókun sem ég búin að senda á skrifstofustjóra Ritara. Það bókun Strandabandalagsins. Og hún hljóðar svo, ég ætla að lesa hann upp. Strandabandalagsins í þessu máli snýst um að verja hagsmuni sveitarfélagsins, ekki einstaklinga sem tengjast verkefninu. Strandabandalagið vildi verða við óskum íbúanum að fá betri yfirsýn yfir kostnað og fjárhagsstöðu verkefnisins. Það var okkar trú að sveitarfélagið gæti staðfest kostnaðinn vegna þessa verkefnis og hefur það nú verið gert. Eftir er hins vegar að rýna í þann kostnað sem verður til áður en strandabyggð ástandsbandalagið að setja á þessu verki og þá reyndar bæjar ekki sem að ég ekki með í þessari bókun yfirtöku verkefni árið 2013. Það er ekki fulltrúar eða aðilar tengdi búnaðarsambandi strandamanna að geta orðið að liði þeim sem vilja vita meir um kostnað í verkefni, verktakagreiðslur og annað því tengt. En við fórum því kvartur til að leita þátt að þessu frekar upplýsingar. Það verður að segja það að ferill þessa ágæta verkefni sér afar óhættulegu og margilausir endar. Það getur vel skiljanlegt að íbúin sárni og þeir vilji vita meira og öll óvist að kalla líka valskir sögur og skýringar sem ofta ekki verið auðvitað stiðast væri hittanvægt fyrir alla hlutaðiðandi að búlaðið sem bara það að mann gerði álíka grein fyrir ábyrgum kostnaði og hér gert bara beinan kostnað strandabyrðið verkefni. Það mætti taka þetta út hér strandabyrðið verkefni sem það er ekki bara beinan kostnað í verkefni. Það væri gott fyrir alla aðeina að reyna að fá eitthvað endanlega botn í hver hildar tala með því að slá fram tölunum 50 miljónir sem að þú vísar í þarna og koma fram í þessu vinsflæði og svo hefur maður heilt munhæri tölur og allt og svo það ég að þetta spekulir að því. Ég veit hins vegar að í mars 2022 þá voru sett gögn inn á samveginn og það sem að er handrið aðbókinu og það er mjög ítalegt og flott efni, sýnist mér, en ég er hins vegar bara leikmaður í þeirri stöðu og ég held að það sé mjög óvarlegt að meta fyrir okkur og ógerningur fyrir okkur að meta hvort að þau gögn sem til eru styrk, nei, eru útgafa hefur þeir. Það er hljóta þurfa að fara í hendur og fagmönnum og það verður okkur en önnar að setja stöðu. Tölvur fyrir hans strandabyggðar og súkalaði komin því í staðfest fyrsta skrifstofustjóra og svo núna þessari vinnu og ég held að þar með líkið það fyrir en vilji einhverju aðrir skoða máli frekar þá þessu kemur fram í okkar bókum þá hljóta þeir sem heldu utanum það frá upphafi og fram til 2013 að geta svara því. Fleiri sem er þá sig þetta.
Má ég kannski aðeins, það er ekki komin reikningur frá Deloitte, hann er ekki borist til okkar ennþá. Handrit bókarinnar hefur verið til í möppu í mörg ár og var lengi í skáp á skrifstofu sveitarstjóra. Það er tekið afrit af, það er á minnislykli, handrit bókarinnar læst inn í peningaskáp í kjallara í skrifstofu í skjalageymslu. Það er afrit á hérna sameilu drifi líka.
Það er ákvæðlega gagnlegt fyrir alla aðeina að ná utanum hildar þá held ég við segjum skilið við þennan lið. Við munum væntanlega að taka við endanlegu minnisblaði frá Deloitte og jú, ég ætla að svara því, það ekki starfsmaður Deloitte sem fór fram á að þessi drög væru til dreifingar, væru ekki til, hérna, til dreifingar, þá ég sem að óska eftir því í aðdraganda þessa fundar, það væru ekki til dreifingar, en að sjálfsögðu er þetta fundargagn og verður gert aðgengi við þessi fundar. Þá erum komin að lið 8, samgöngu, samningur, standarbyggðar. Hér erum við að vísa í samþykkt standarbyggðar frá fundi 1977, náttúr síðar greinlega að taka þátt í grænum skrefum með vestfjörnskóðum fyrir skrifstofu standarbyggðar. Innlegin grænna skrefa í gangi og samgöngu, samningur hluti af innlegin verkefnis. Verkefni í senn hvetjandi og heilsusamlegt að mínu mati og að fáið ykkur endilega og áður en lengra haldið þá gef ég orðið laust en ykkur sjá sem þetta samlíf Líf gjörðu
Já, ég vil taka það Ég búið hann ekki einhverjum að þetta er hluti af það hvernig það er að skrifa hann en það er bara það er bara skrifskofan sem er
Þessi samningur lagður fyrir alla starfsmenn, sérst, þetta er ekki.
En, hann reyndar eins og segir því, samningur eru starfsmenn sveitarfélagsins, en við höfum, ég veit ekki hversu langt, ég bara við ekki um það, ég veit hvort hann hefur kynntur inn í öðrum stofnum, eða hvort
það
er síðan.
Það getur, já, það er bara skjörstofan.
Við erum að það að gera það, skjörstofan, ef að því
saman. Ef að starfsmenn taka, sérst, vilja taka það að vera, já, og það 11.500 krónur á mánuði, er það ekki? Ég veit ekki, ég er þetta ekki alveg til í að samtíkja af því að ég finnst mikið, eiga það mikið að peninga af því sem allir það eru bara tölvöld margur starfsmynd á það myndi og Ég er ekki til í að
samtíkja, ég ætla bara að
segja það strax.
Já, takk fyrir. Sko, við erum að tala starfsmenn skrifstofu fyrst og fremst í þessu, allavega þessu hluta. Þó að standi hér starfsmenn sveitarfélagsins. Hefur þetta verið kynnt fyrir?
Nei, þetta hefur ekki verið kynnt fyrir öðrum, en þetta er, það stendur fyrir dyrum úttekt í næstu viku og þetta er partur af þessu grænum skrefum. En þetta er innleitt fyrir alla starfsmenn.
Takk fyrir alltaf þetta, má ég lesa hvað er þetta skýrstofreinina og helmingin af andari?
Já, úr samning.
Úr samning, ok. Við undirritum þess að samning, starfsmaður undirritað að ferðast ekki einn með eitthvað því. Þegar það vinnu heldur með vistvænum ferðaláta og það er kannski að sjóla. Starfsmenn í 50 til 100% starfi á framkvæmum. Var búin að upplýsa mig á það, þetta væri nú sennilega hugsa til spjörstofuna. Ég náttúrulega bara bjóð til einhverju tölu og þá erum ekki starfsmenn sem eru í hlutastarfi og það er bara ekki tölu sem að 28 starfsmenn og það er starfsmenn leikskólnum og starfsmenn skólanum og það er starfsmenn sem eru tekna sjóðs og skjörstofan.
Ég get alveg sagt þær að það eru 88 starfsmenn, cirka.
Já, en
þetta er ekki 90
starfsmenn.
Nei, það eru 41 stöðugildi samkvæmt ársreikningi.
Ég reknaði þetta bara með, tók bara eitthvað tölu, 30, þá er þetta á 50 miljónu á ári. Ég var allir gerðu þetta, en ég reyndar ég var stund að sé hægt, ég vil eitthvað. Þetta er mjög góð hugsun að baka þetta. Ég ekki eru örfáar krónur sem við getum kannski notaði eitthvað annað.
Þetta er líka atvinnuskap.
Við hefum gott af því, eða við erum því.
Orðalag, en við erum fyrst að rasta með að þetta við starfsfólksskrifstofu. Það er búið að kaupa hjólagrind sem að er liður í því að hérna, svona, auðvelda fólki hjólivinnuna. Ég hef nú lappa náttur en sko við gætum auðvitað að reynda að skerpa á þessu en það er sem eins og Salberg benti á, það er í næstu viku úttekta á hvernig við höfum staðið okkur þessum grænu skrifum og þannig að við erum ofta klefanlegt að byrja þá útveikta á því að segja við erum ekki búin að samlíka samlíkjum, sko. En ég tek undir það að það mætti skerpa betur hverja þetta snertir. Það er bara alveg rétt.
Stendur og fellur útveikt á græniskrefum hendur á því að þessi samlíkjum setjast það.
Ég sko, nei, ég skal ekki segja það ekki, það er sinnlega veit það ekki. En það er alveg mjög klöfuleg fyrir mínum það. En ég meina, það er bara sjálfsagt mál að greiða atkvæði þá sjá hvernig það fer. Við skulum, sko, ég meina, þetta er eins og samanlegt, þetta er hérna teikjandi fyrir okkur. Þetta yrði hérna, þetta er fyrir marga óskur gott og þetta er sko fyrirbyggjandi í einhverju svona hinsins fastlegu samhengi. En þetta er verkefni sem að setja hérna nýra að umlega þá sér núna. Vestfjarlstofu fyrir skrifstofu strandabyggðar sem stendur hér skýr. Þannig að
mætti það ekki vera ógifts að lappa í vinnum og staðið fyrir að fá borga
vinnum.
Akkurat. Ég maður svona óttast líka afsakið, ég gríp inn í mér, ég óttast líka utanum haldið og hver á að regna út og hvað hver á að gera það?
Já, það var niður svona fyrir að hverfa að
Er fleiri sem vilja tjá sig þetta? Svo er ekki. Þá held ég að við leggjum til breytingu á þessari tillögu. Við erum ekki að samþykkja þannig samning heldur sveitarstjórn kýs að leggja frá hvatningu til starfsmanna að við gangi í vinnuna og hafna þar með gerð formlegs samning það viðfangsefni sem
er svona það. Við erum alltaf að
leggja ást á þessi heilsueflandi.
Til að nýta heilsueflandi, hvað serðu?
Ferðabóta.
Útlítilega til að sveitarstjórn samþykkja hvetja starfsmenn til að nýta vistanum ferðamáta.
Án þess að borga þig.
Það má kannski segja undan framkom til að hafna samningnum og í stað þess hvetja hvetja starfsmenn.
Hérna stendur. Matthías hefur lýsum tók til málsvölega svo tvær greinur á samningnum og telur þetta að vera kostnæðsend. Grettir Asmundsson tók til málsvölega til að fjárhæði verið teknar út á samningnum. Fundarmenn eru sammálum að hvetja til, hvetja starfsmenn til að ferðast á umhverfisvænan hátt.
Það þess að gera það formulega.
Já. Þá tökum við bara þetta hérna út, oddvitilega til að sveita sér samþykki.
Já, það tökum við bara. Ertu til að lesa þetta einu sinni, þannig við getum samþykkt?
Fundarmenn eru sammálum að hvetja starfsmenn til að ferðast og umhverfisvænan hátt í staðist að gera það samning. Já. Samþykkt.
Þeir sem að samþykja þessa afgreiðslu, Í þessu máli, þá verða liður nýju, það refaveiði, sæði 1, stík og hálf, sæði ennishálfsi. Það komin umsókn, refaveiði á þessu svæði, á skaklega kristi bragasinni. Og ekki voru lust en einhverjum tjásinn. Þá ræðum við það ekki sveikar. Ég legg til að umsókn greinavíslu á sæði 1, stík og hálf, sæði ennishálfsi, verði samþykkt. Og kallt eftir aðstöðu fundamann en vera hönd af uppreitingu þessi samþykja eins og þessi fundi. Samþykkt samfjóðar, liður 10.
Svo þú sagði hvað svæðið þetta er.
Svæðið heima fram í liður 10, reyfa veiði svæðið 2, ennig sáls að forvaða. Þar sömuleg komin ein umsókn. Þannig samsíða að forma það og ég kalla eftir aðstöðu fundarmanna að funda uppreikningu þeir sem samþykja en einhverjast réttu fundi og það samþykkt samfjóða. Þá erum við réttum netöryggi í Strandabyggð. Á síðasta fundi komum fram óskir að bæta inn orðanum kjörni fulltrúar þar sem talað starf með sveitarfélagsins. Það hefur verið gert á skrifstofu að starfsmönnum á skrifstofu Strandabyggðar og því ættu þessi skjöl öll að vera að gera henni að samþykja þau, en ég voru veist samþykja þau í kvartum.
Takk fyrir. Ég þetta bara, ef við leiðum öllu það, að telja fylgistjórinn með þessari fylgistjórinn. Það er að stefna virkið stefna þjálfinu og mittlutarvartningu með þessum vegna útkenningu og mittlutarvart aðsóngstýringar, regnum framtakiður að nota upplýsingar kerfa rafvægt og samskipta, viðbræðs og vörurkis áætlun og reytingarstjórnum á teknum að
Já, við erum búin að lesa allt og fara yfir
það. Ég þetta er
hérna. Þetta er ekki stórar glasiður, þetta er sumarar hálfar.
Þetta er mikið mál. En við fórum við hefum farið þetta ráð. Það er einu að þú er kert að vera beint bara beint.
Það eins og það þarf að vera, sagði hvað þeim rangjafa sem við fengum í þetta búin fengið til þess að vinna þessa vinnu. En niðurstaðan sem sagt þessi og nú búið að verða við óskum. Kjörna fulltrúar frá síðasta fundi, þannig að ég legg því næst stefnu og verklagsreglur netöryggi í Strandabyggð fyrir fundin. Og kalla eftir aðstöðu fundamálum með handaréttarréttingu, þeir sem samþykkja eins og það eftir fundi. Það er varma skipta verkefni í Strandabyggð. erum við sem sagt með mjög stórt verkefni og sem gengur út á það í stuttu máli að bora eftir vatni, volgu og heitu vatni innan Hólmavíkur til þess að taka inn í varmaskiptakerfi sem að hefði þann tilgang að draga úr kyndikostnaði vissumklaðina. Og Strandabyggð sótt styrk til umhverfis og orkusjóðs og síðasta ári með aðstoð Bláma EHF og fékk styrk 37,5 miljónir í þetta verkefni. Með Bláma kom, eða ásamt Bláma vann einnig fyrirtæki Hagvarmi EHF að þessu og hefur unnið með okkur í að svona meta möguleika þessa á fundi í desember minnum við frekar nóvember í fyrra var kallað eftir frekari gögnum eða endurmati á gögnum frá Ísor. Ísor var það búin að gera útfætt á þeim valkostum sem eru innan Hólmavíkur varandi borholur og mögulegt aðgengja heitu vatni og það var kallað eftir frekari upplýsingum stannig að það verkefni fór í það ferli strax í byrjun ás. Nú liggja þessar upplýsingar fyrir og á sama, eða meðan á því þeirri vinnu stóð þá greiddi loftlags og umhverfis og orkusjóður Strandabyggð 30% af þessum 37,5 miljónum styrk í samkvæmt samningum þá að greiða inn á hann við upphaf verksins og nú liggja fyrir 11 miljónir rúmar eignamerktar þessu verkefni. Við höfum fengið minnisblað og ég hef verið að kalla eftir þessu núna í gegnum tíðina það þar sem á þessu ári kalla eftir þessu undanfarið og nú liggur fyrir að mat sem sagt Hagvarma og starfsmaður þeirra á því hvað við ættum að gera. Þetta leiðum að lesa þessu úr minnisblaði frá þeim sem ég er að texta frá þeim sem ég seti í minnisblaði mitt sem er fundargar. Starfsmenn Hagvarma hafa unnið okkur með mótun verkefnisins og með þessu stöðu verkefnisins eftirfarandi og það Bjarni Már Júlíusson sem að rýta það sem ég les nú hér til lítum í það hefst. Varðandi Rýni Ísor þá er ég sjálfum sér sambærilega niðurstöðu en bakfært maður orðalega og svo gefur að skilja með þetta óvissu sem fylgir borun eins en eins og réttilega er þetta á og hafa fyrirliggjandi hita styggs bólur ekki verið að sína mikið hita en þeir eru þær grunnar. Mitt mat, þar segir Bjarna, er að það væri tilraunarinnar verði að bora niður á 300 metra og reyna að finna legg fyrir varmadælu við vatn að því dýti og vantur hiti þar á 20 gráður getur verið talsvert verðmöldur fyrir varmadælur ef það næst legt úr sprungu þar. Ég búin að vera í sambandi ég áfram að lesa fylgvísum í orð Bjarnathors. Ég búin að vera í sambandi við borverktaka vegna annara verkefna og fekk í leiðinni verð frá einum góðum upp á 8 miljón krónur með öllu fyrir borun á 330 metra bólu í Hólmavík. Ég ráðleg að þið nýti styrkin til að bora 200-300 metra hólur í sumar og þá gert skapast möguleiki á að finna auðlind fyrir hagkvæma að þetta er löst til öllum líkur. Sveitarstjórn þarf því ákveða núna og reyndar kalla eftir fundi með bæði Hagvarma og þá jafnvel Ísor, þeir fulltrúar sem að fór í þetta verkefni. Að meta á samþykja þessi nýju umbeðinu gögn, hvort að þetta sé fullnægjandi að mati sveitarstjórnar og þá í framhaldinu að ákveða hvað þeir gera. Svo ég sagði þá líku fyrir að það eru eignamerktar 11 miljónir í þetta og sá kostnað sem fælist í þegi að bora þessar holur. Ég veit ekki gott að það væri þá ein og tvær, ég sínst ein yrði nú allan að myndi rúmast innan þessa styrks upphæðar sem komin. Það væri byrjun verkefnisins. En þetta mjög áhugaverð og þetta getur svona eins og gefur að skilja, borga sig vel upp vegna þess að kyndikostnaður sundlegar eru auðvitað dalsmikið. Og þarna væri hægt að lækka hann vel í orðið laust ef eitthvað vill tjá sig um þetta.
Já, takk okkur til. Það komnar 11 miljónir. Það ekki að mikla þessu. Ég löngu búin með þetta að segja fyrir ekki að hluti hendur. Það geti vel verið að það geti að mér.
Sem fyrstu holu takist að hitta opnun í norðursuðursprungunni má búast við yfir 15 gráða heitu vatni við 324 metra. Með tveimur slíkum holum og varmadælum sem nýta 10 gráða heitu vatn mætti mögulega uppfylla 250-300 kW orku þar. Ég vil bara leggja þetta inn í umræðuna því að þarna er matið þeirra eða mat þeirra að þarna séu ákveðin mögulega. Önnur hola eða bara ferð aðeins neðar önnur hola værist að þarna samkvæmt þeirra tillögu. En ég get alveg sjálf sem fallist að þessa tillögu þína Matthías, ég ætla að hins vegar svara því að sko það var ekki sem við ætlum að hitta í sorgæri, ég lagði það til í janúar. Það hefði heldur verið samþykkt af fjórum fulltrúum í sveitarstjórn og óskaði frekari gögnum. Þá óskaði ég eftir fundi með þeim, þeir vildu bíða með þann fund, þá vildu þeim gögnum bæði fyrir. Og ég taldi eðlilegt að við færum að fyrir þessu gögn að við vildu funda með þeim þessu verum hér að ræða þetta. Það eina ástæða fyrir því að við vildu hitt í svo. En ég held að það sé ágættis lending að vísa þessu bara áfram í næstu sveitarstjórn og þá getur hún tekið þetta lengra með með Ísól og Hægvarma og þeim sem þurfa að sýkir en ég ætla að ítrekka að styrkurinn er eitthvað með þessu verkefni og tíma rannir styrk sem þeir svöða en ef að við verða einhver aðgerðir sem hægt er að kostna þær upp í þennan styrk og hægt er að niður eftir svo ég hvað er það að vera sú pressa þó að það er ekki núna annar gangi svona verkefni á einhver greiður ávinningur til þess að náðið um besta kostnaði í sundur. Hvernig hljómar tilhugan, Ross Matthíasar?
Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir að vísa varmaskipta verkefni til næsta sveitarstjórnarfundar og þar með næstu sveitarstjórnar. Þar sem hægt verið að fylgja eftir samþykkt sveitarstjórnar fund með Ísól.
Eru fleiri sem vilja tjá sig? Það liður 13, kennar samband Vestfjarða erindi til sveitarstjórnar. Ég hef verið að óska eftir fjárhagslegum stuðningi frá kennar sambandinu vegna haustþings í grunnskólum og Bíldudal. Í stuttu máli hef verið að óska eftir framlagi í sveitarstjórnar, fjárhagslegum framlagi til þess að vega á móti ferðarkostnaði kennara frá honum. Ég persónlega hlynntur því. Og fela sveitarstjóra eða minnstakosti næstu sveitarstjóra eða næsta sveitarstjóra að ræða við kennara með hvað hættu þeim ekki líka stund. Þegar við séum ákveða það hér, kannski vilja þeir bara fara á sínum bílum.
Og það kem
fram sko já, ég veit ekki fyrir hönd hás var kanna það hvort vilji sér til þess að stjórnendur sveita fyrir sem það styrkja sem peningum eitthvað sem rinninn á rekstrar reikning KS var og væri notu til greiðslu ferðakostna að félast manna inn á sveita fyrir þess að það væri þá ekki bara, veist, það er við ekki alveg bara styrkja beint og það búr
þá fyrtu við að hafna erindinu og segja að það styrkja beint
já
það er auðvitað hægt
En mér finnst bara sjálfsagt að það sé styrkt.
En ég nefndi 50.000 þegar ég ímyndaði að það sé ferðakostnaður, það var það sko eftir, nú veit ég ekki hvað felst í þessum hvort að sé verið að tala. Það kosti að fara að stóla lögt og þessi frá veist.
útgjöld getur valdið því að einhverjum skoðu að kenna að sjáum sem ekki fært að mæta missa málstofnum fleira og ég séum öll saman um það en það er bara að ná utan að það er þetta væri mikil eða há uppfæð og svo setjum við þá einhvern mörg
að það Getur við ekki bara tekið jákvæmt í erindið og þegar það þarf að fá nánar upplýsingar um að það það var að ræða
Ég get það Þá, eru fleiri sem vilja tjá sig? Svo ekki, það ekki til að sveitarstjórn standist í áhersin á verða við þessi erindi. Þeir eru sveitarstjóra að höfða í fulltrúum kennarsambands Vestfjarða og fulltrúum kennara hér varðandi fulltrúna styrkum þær. Hvernig koma það?
Og þetta til að sveitarstjóri falið að
Það var sambandi kennara sem Vestfjarða og kennara við grunnskólann á Hólmavík og ræða hún sem styrkur það. Sopsanlæginu til að kynna þrýbúum og öðrum starfsemina því að hún hefur tekið verið um breytingum og öndum fjöldum árum og það er stemt af því að halda hótt að opna hús strax eftir sömur. Þannig að það var ekki gert að þessu fundi og hundar gerðum við lögfram til kynningar. Það er einhver sem vill gjá sig að spyrja. Svo ekki, þá vendur áfram. Liður 15, það er þessi lána samningur, Sopsanlæg strandasýslu. Tekjur sveitarfélagsins til tryggingar ákvörðinni í samræmi við hlutfall eignarhalds saman þegar heimild í annari málsgrein 68. greinar og fyrstu málsgrein 69. greinar sveitarstjórnar laga númer 138 frá 2011 nánar tiltekið útsvarstekjur og framúðar jöfnum sveitar sveitarfélaga. Ákvörðin nær til láns með höfuðstól alltaf 21 milljón. Með lokað gjalddaga þann 4. desember 2033 á sem vöxtum verðbútum dráttarvöxtum uppgreiðslu gjaldi og öðrum kostnaði í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórn hefur kynnt sér. Samþykki nær jafnframt til undirritunar lánasamnings og þess að sveitarfélagi taki á sér þær skyldur sem þar greinir. Lánið tekið til að fjármagna kaupa á sorpbíl að ræða verkefni sem hefur almenna efnaðarslega þýðingu samanber þriðju grein laga númer 150 frá 2006 stofnun opinbers hlutafélags lánasjóðs sveitarfélaga. Sveitarstjórnin skuldbindur sveitarfélagið sem eiganda félagsins til að breyta ekki ákvæðum samþykkta félagsins sem kveða á að félagið megi ekki að neinu leyti fara í eigu einkaaðila. Er sveitarfélagið selur eignarhlut sinn í
til annarra opinberra aðila skuldbundu sveitarfélagi sig til að tryggja að nýr eigandi yfirtaki ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sem í félaginu. Jafnframt er Þorgeiri Pálssyni sveitarstjóra til að fara 10.463.5.9.8.9 veitt fullt og ótakmarkað umboð að undirrita lánasamning við lána sjóð sveitarfélagi fyrir hönd Strandabyggðar sem og til að móttaka undirrita að gefa út fyrir mæli og tilfinningar sem tengjast lántökunni þar á meðal beiðni um útborgun lán. Lánasamningur upp til samþykktar sveitarstjórn Strandabyggðar við fulltrúa að gefa kynna með handarétt og réttingu afstöðu sína þeir sem samþykkja hann vinsamlegast gert í hendi. Þetta samþykktur með fjórum atkvæðum Júlíana sem til hjá. Það var að liða 16 fundargerð velferðarnefndar frá 22. apríl síðastliðnum. Ég er hér formann nefndarinnar. Matthías Ævar Lýðsson að taka við gjörsvöðum Matthías.
Takk fyrir ég óttu þig. Með stór hlut að því sem framfer á fundum í velferðarnefnda er Sáður Gunnarbók. En í rauninni á samþykktum við dýrættisbréf fyrir velferðarnefnd og hóðum félagsmálastjóra stjórnundar sem eiga aðeins á velferðarnefndinni sem eru að verða að kalla þessu standartir og reiknarhættur. Og síðan erum að rættu að gera nokkrum afturflugamörkur sem er ekki konum. Og því að það eru gröða afsveikningi sem er fjólusmjónustur á þetta fjólusmjónustur framta og reiknarhættur. Annað var ekki gert.
Það stendur hérna megin hlutverk velferðarnefndar er stefnumótun en í minna mæli afgreiðsla einstakra mála. Ég veit þetta vegna sem ég finnst að á fundum okkar hefur yfirleitt verið lögð fyrir okkur einhver afgreiðsla mála. Ég bara tek hérna núna þessum varst að segja sem tek aldrei undir með að skoða og það stefnum að mótandi hlutverk nefndarinn að vinna að því og hérna koma fram með ábendingar eða tölum eða fróðleikum hvernig hægt sé að mæta þeirri stöðu hjá hverjum og einum. Ég fannst á það væri einnig fjett mikið falla vel undir að hlutverk að vera stefnumótandi. Mér fannst þetta svona sérstaka því ég hef ekki, sko, nefndin hefur ekki verið mikið með slík verkefni á borði sem á þessu kjörtnefili en meira sem að afgjörstinu. Þetta bara eitthvað sem ég myndi koma inn í áhugum höfum. Fyrir þetta erindisbréf, kalla til afstöðu fundarmanna og þeir sem samþykkja erindisbréfið sem ekki eftir fundi. Samþykkt samhljóða. Þá var það liður 18 sem þetta gerð tómstunda íþrótt á menningarnefndar að við byrði formann nefndarinnar í Júlíu Ágústsdóttur að taka til máls gerðu sér í Júlíu.
Fyrsta mál var með sumarnámskeið 2026. Það eru ekki sumarnámskeið, er áhrif á sumarvegu Strandabyggðar og skýrist það miklu leiti vegna þess ekki hefur verið starfandi tómstundafulltrúir hjá Strandabyggð undanfarið. En nú búið að ráða Sjöfn Sæmundsdóttur og kemur hún til starfa í ágúst. Hún kemur til að geistin hefur tekið þessari skipulegu sumarnámskeið á og hefur fengið Hallberu Gunnarsdóttir þess að koma og vera með námskeið tvær vikur í júní og þá verður söng og listanámskeið fyrir 6-13 ára Hólmæk eina viku í júli á vegum hópsins leik og sprel sem verður á ferð landi í sumar. Svo var bara annað mál, það voru menningavelun. Nefndi fór yfir innsenda tilnefningar og komst að sameinilegri niðurstöðum tilnefningu. Menningavelun Strandabyggðar verður afhent við hátíðlega athöfn á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Og önnur mál, það var bara rætt ýmislegt varðandi íþrótt Haldin í Strandabyggð undanfarin ár, svo sem mótamál HSS, Reykjavík Seiðahlaupið og Bæjarháttir. Vonandi verða sem flestir af þessu viðburðum haldir í sumar. Og fleira var nú ekki tekið fyrir.
Þetta er umræður, einhvern sem er frásig að spyrjast fyrir. Það er 19 ástund að gera fræðslunámskeið frá 7. maí síðastliðnum. Það reyfa örstutt efni fundarins. Það var farið yfir til dæmis niðurstöðu kannana meðan nefndarforeldra starfsfólks og í ljós kemur almennt góð niðurstaða. Það var rætt nokkra starfsanda. Það kom fram að nemendur hafa ákveðnar spurningar í skólalóð og frágang. Og það kom fram ábyrtingum að endur skoða og bæta hálkuvarnir. Þannig að þessi liður var, kom bara í rauninni mjög vel út. Síðan var farið yfir skóladagatal leikskóla sem ekki var tilbúið á síðasta fundi, en það er klart núna og gert er ábyrðið þar 20 sumar fyrst dögum. Það kom fram sem sagt, skólastjóri lagði reynda til að sumarfrí verði samkvæmt óskum foreldra sem þið áhrif á skráningargjöld. En síðan benti Áskarður á að það væri betra um þess að afgreiða leikskóladagatalið að aðskilja umræðið um skráningardaga frá leikskóladagatalið sjálfu. Og ég ætla bara að lesa hér örstuð. Fræðslunefnd tekur jákvætt í hugmynd skólastjóra skráningardaga en telur rétt að samþykkja leikskóladagatalið án þeirra. Ég til leikur fræðslunefnd til að skólastjóra sem falið að útfæra hugmyndina til afgreiðslu fræðslunefnd síðar og miða því að leggja hana uppmótað fyrir fyrsta fund nýrar fræðslunefndar. Þetta var samþykkt. Síðan í leið þrjú var rætt skimanáætlanir að það námi og framfylgd barna. Ragnhildur Þorsteinsdóttir fór yfir þann lið og fór vel yfir hvað felst í þessari vinnu og í þessum skipunum og byggir þar á vinnu Vöndu Sigurgeirsdóttir. Það kom fram síðan að hálfu Áskars að skimur á þeim sem við ítali og viðum restinu fagnaði því. Við fjögur innlegging menntastefnu, þar var farið yfir í rauninni þær innlegingar áhættir sem nú liggja fyrir og hefjast á þessu ári strax. En ég ætla ekki að það, þær eru svo sem skýrar, ítalega og skýrar og það var sérstök umræðum viðmiðin sem að fylgja þeim, þar sé hvað hver niðurstaðið árangur með þeim ætti að vera, á hver viðmiðum þekkingur foreldra til dæmis að starfsemi ekki bætt við hennar lið að núna hef verið að setja myndir inn á kynningu á þetta stefnunni, hún verður ekki gefin út í pappírsformi eins og áður, heldur verður hún á netinu á sem skjal. Það búið að stilla upp eða útlýtt sama skjali og er verið að setja myndir, þannig að hún verður tilbúin til fyrstu rýni á mánudag. Og síðasta liður var nýtt skipurit og hlutverk skólastjórnunda í kjölfar rafningar leikskólastjórnar, þá er líka fyrir nýtt skipurit sem að fræðslunum lagði til að sveitast upp í samtíkja. Það var að umræða skipuritið sem byggir á ítalegri vinnu skólastjóra og Ásgarðs og búið að fara yfir verkalýsingu beggja skólastjóra, leik og grunnskóla. Þannig að mest aðurleiti að þessi fundargerð var framst um kynningar en við þurfum að í næsta lið sem er liður 20 er einhver spurningar annars varðandi fundargerðina? Býr, Það er þannig, eins og mætti ég kom inn á aðan, að sveitastjórn setti sig í þá klíku með orðalags, með því orðalags með samþykkunum, að til dæmis, við vorum að ráða með tómstundafulltrúa, en í samþykkunum er til að nýta og það er tómstundafulltrúa. Við erum búin að ráða leikskólastjóra, við samþykkunum er talað skólastjóra sameiginlega skóla, leik og grunnskóla. Ég bar þetta undir bæði lögfræðingssveitarfélagsins og lögfræðingssambands íslenskra sveitarfélaga og niðurstaða lögfræðingssveitarfélagsins er sú að í raun er sveitarstjórn að ganga lengra eftir en samþykkunum er gefa tilhengi til með því að taka annan hluta þessa starfslýsingar út og ráða sérstaklega í stöðu leikskólastjóra. Þannig að það er sterkari ráning eins og að norðaða það heldur en ef við höfum verið að fara niður úr því. Og við lærum það af þessu öllu að þó að margt hans sé þetta að sveika stjórn sem aðeinska stjórnvald geti gert þetta og sé þar með að ráða sérkvæmst og strangar í kröðum þá þurfum við að hafa inn í sérkvæmstum skýrara áralega en við lentum ekki þessum flækjum aftur. En er fleiri? Svo er ekki, þá er það liður 20, það er skipurinn og hlutverk skólastjórnunda. Það er verið farið vel yfir hlutverkið af hálfu skólastjóra og fulltrúa Ásgarðs og frá sömuleiðis leik skólastjóra. En það er skipurinn sem var stjórnum leggur til að við samþykkjum. Og það er hlutverk skipurinn sem er fyrir um að verði sett upp.
Sveitarfélagsins að finna að hljóða þannig og þeirnum meira orðviti þar sem skipurinn og hlutverk skólastjórnundar fara í báða við samþykktur stjórn- og sveitarfélagsins framkvæmdar. Ég er ekki hægt að samþykkja skipurinn og skipurinn og hlutverk. Þetta kom meðan á fram í áliti Björnsjóðan og hann og verkefnafélagar. Sveitarfélagsins framkvæmdar vísar framhætti málsins sem ekki sveitarfélagsins. Það er vægt orðalag. Ég tel þetta væri báði.
Já. Ég er fleiri sem vilja tjá sig um þetta.
Ég
hef sagt það áður, sko, ég hérna held handa ekki þetta samþykkt þetta skipri að því mér finnst að það fyrir það fyrir ekki að allskilja skólan en ég er verið skólastjóri, leikskólastjóri og þurfum það allskilja skólan að það sé það ekki af því að öðru leiti
Hún gengur lengra og æðri heldur en hérna samtíkjum að gefa til þessi til og það segja okkur þess að segja þar en eru þið þá tilbúin til þess að setja eða í raun skapa þá stöðu að líra með leikskólastjóri og með einu skipulagslaust starf? Ég skil hvað þú segir, eins og ég segi, lögfræðingur metur þetta svona. Ég finnst að þeir sem vilja tjá sig að hafa eitthvað skoðun á þessu. Í samtíð og ég held að þess að ég sagði og hef sagt við komum okkur í þennan vanda með þessu orðaði og sínum tíma þess vegna leitar ég álits ekki að verða enga og tel að við sínum að gera rétt en ég held líka að eins og við samtíðum og síðan það hindi, ég er að minna það við samtíðum að fara af stað með vinnu við að breyta þessu samtíð, það líka fyrir við erum búin að samtíðja og samtíkt á síðasta fundi og ráðningin var samtíkt en hérna ráðningin var samtíkt en við samtíktum samtíða að fara í þá inni að breyta hérna
ég
mann
að
já, það er mann sem flétta hlut en það er það sem við gerum En ég, nema þú, hérna, nema sig fleiri sem vilja tjá sig, þá ætti ég að leggja fram tillögu fræðslunefndar sem er svo að samþykkja þetta skipurinn. Og ég kalla eftir afstöðu fundarmanna til þess sem að samþykkja tillögu fræðslunefndar en að samþykkja skipurinn til einsalega fræðslunefndar. Þeir sem eru á móti
Mokina.
Bæði á móti Þeir á móti Sittur á aðeins það á móti Sannsynum En ég ítreka að við höfum þegar samtlýtt að fara í það vinnu að breyta þessum samtlýttum og ég held að það sé mjög brýnt að mesta sveitastu lítið þeirri vinnu. Og skoði hann að vel, þetta er alltaf erfitt að sjá hvernig búinn og sjá fyrir hvaða ógöngum við lendum í og fráveis og fráveis, en það þarf bara að einfalda í rauninni í samtlýtt að við mögum enda einfalda hvernig við orðum þessa ráningastýttum. Nú, þá hefst það spurning. Núna klukkan 6, spurning hvort við gerum östuð hlifur, þess að framhýndan er mjög ítalegur kaflegum fundargerð umhverfis og skipulagsnefndar. Ég legg til að við stöndum upp í fundinu og gerum stutt hlif á fundinu.
Ég slekku upp, tökum meðan.
Þá höldum við áfram eftir stutt hlif og næsti við erum að dagskrá er liður 21 fundargerð umhverfis.
Fjarfundi og Grettir skrifaði fundagerð. Og þetta var nokkur atriði ef að með leiði oddvita þá bara kannski að því ég nú bara leggja til að afgreiði bara ekki bara eitt í einu.
Og afgreiðum það?
Já.
Já, í stuðum.
Fyrsta var umsókn á stofnun Móðar að kirkjubóli í Stafardal.
Ef það þarf ekkert að hafa fleiri orð um þennan lið þá einmitt skulum bara alveg þennan. Ég við þá hvernig þetta var að gefa kynna var að tillögu nefndarinnum að samþykja stofnum þessara lóðar. Það samþykja tillögu nefndarinnar, þeir sem samþykja nýsar að þessu fundi.
Annar liður á dagskránni voru umsókn um stöðuleyfi fyrir matvöruvagn og skjaldborgarhlað. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja umsókn um stöðuleyfi fyrir matvöruvagn á skjaldborgarhlað. Nei, til eins árs. Júlíana Ágústsdóttir sat hjá undir þessum lið og það fylgdi gott með því að til dæmis um þetta.
Þá óska eftir aðstöðu fundamanna til tillögu nefndarinnar þeir sem samþykkja vinstrastrettum fundi. Hann samþykkt með 4 og Júlíana stykkið með 8.
Þá var leiðilegur dagskrá á umsóknum lóð. Og það milli þess hús og það sem maður er fæntið kóknarkvöldu 29 og 31 sem var búið að útsluta áður. Við leggjum til að það búið að þetta að setja þessu lóð. Við leggjum til þess að þetta umhverjum svo til við leggjum til að samþekja umhverjum lóðina og kóknarkvöldu.
Takk fyrir. Þá kalla ég eftir afstöðu fundamanna þeir sem samþykkja tillögu nefndarinnar vinsamlegast réttu í hendi. Við erum samlega með fjórum atkvæðum, við erum sýttum á.
Síðan í beinu framhaldi var sótt byggingarleyfi. Síðan var tillögur lagðar á land, hól til afnota í Skeljavík. Það var sótt hérna ungur forsabóndi, sótt á veginum eitthvað vettum, þeir eru neðan nýja húsa hjá Sáttfrámvæðinu. Og umhverjum svo skipulagnar leggur til þess að stjórna fallast á beðinu og vísa til búfjársamþykktar framtabyggðar í meðferð málsins og leggur áherslu á að gripirnir séu í öruggri vörslu í gripfældum gerðinu.
Kemur þetta fram í fundagerðu þessunamdar að skráðu þetta? Kemur þetta? Kemur þetta orðalag fram í fundagerð US-nefndar eða
já?
Já,
þetta er í fundagerð US-nefndar. Guðrún Elíborg Þorvaldsdóttir situr þá undir þessum lið. Reyndar hef ég sjálfur, ég má aðeins persónulega skoða því að þetta er alltaf lítið gerðing og þetta er það að þetta sé að þetta er alveg við þjóðið. Það er svolítið ekki dóndamál að gera þetta sjálf með rammarkið. Hver frá skipun og sem brást jákvætt við þess að það er fallist á
þetta. Takk fyrir. Ég er fagnað því sérstaklega að þarna er í fyrsta sinn virkjuð samþykkjum út af hann. En þegar hún segir þetta með eftirliti þá er spurning er nú mannum því orðið aftast á því fyrir samþykkjum. Þegar hver er á hún það eitthvað að það? En almennt, hvernig þú tekur búfjárssamþykktin á eftirliti með því sem er ákveður að heimila?
Skipulagi hafnar á vinstu stíði. Það er þegar drög þar sem fyrsta af til 2020. Það má sem sagt, og ég stoppi aðeins, það má sem sagt setja í skipulagskaftur skipulagsafnum tilnúra drög á vinstu stíði. Og einhverjum svo fer ég allir í þetta fundagerð einhverjum skipulagsnefndar sem leggur til þess að framlóð vintu til vera að deili skipulagi hafnarfjallsáttekstuna er kynnt í samræðum við fjórðu málsgreinar þetta er frá skipulagslaga nr. 123. Þetta er sem sagt kynningin þetta á fram
Ég ber þess að tilhuga nefndarinnar undir fundin, þeir sem samþykkja tilhuga nefndarinnar, því sem verður réttur fundi.
Er þetta ekki umsóknin?
Nei, að kynna, kynna
Nú, er þetta ekki umsókn, sérst?
Nei.
Hvað segir þeim?
Þannig er orðað í, já, bara að framlega vinslu til að dæmi skipana í.
Viltu segja eftir málsgreina? Í samræmi við?
Fjórðu málsgrein, þetta var þetta greina. Númer 123.
Þetta er svo lítið sko, maður það getur ekki stekkað. Býtum við, þá sveitir sveit leggur til. Þegar óttið er líka til. Nei, það er það. Svona, þú búið að samþykja.
Já.
Allir sammála.
Allir sammála, já. Martin Stjórnvöld.
Takk fyrir. Svo eru önnur mál sem að berja ekki ákveðu sveitarstjórnar. Þetta er nefnir það. Það er girðingar í Grandafirði.
Ég ætla aðeins að fá að koma að því það hefur áttur við erum búin að ræða þetta aðeins í hérna í á skrifstofarsveitarinn sem er fórstjórnum hjá Eignasjóðs og starfsmönnum og ég tek alveg undir þetta en ég held að þetta sé vandasamt það þarf að liggja mjög skýrt inn hvað eigna hvað sem lóðarmörk eru og það er að sveita félagi það ekki ráðast í neinar
yfri og gyrningum þessum við áður þeim. Þannig ég held að eiga að gera það. Ég ekki að segja neitt annað en það. Ég held að því bara vant að það við og er að gera alltaf lýsingar á þeim. Þess að hafa mat starfnulega þarna væri þetta lægi í hljóðanlega saman. Þessi þetta eignarhald og svo strand sveita til að við svo annað eignarhald og þessi fannis. Já, ég veit það og það sjálfsagt mál að fara. En ég held að þetta var svona innlegg. En við skulum afkvæða þessi tilhugum, það við höfum lengra. Nefndin leggur til við sveitastjórn að samþykkja það að fara í að ríða rífa sýkirhingar. Og ég ítreka að því gefnu að skýrt yfirlit liggi fyrir lóðamörk og annan. Samþykja, ég gæmna að það sé bókað.
Já, ég óttið tóktum alveg svo tekur undin með nefndin en telur að þetta sé vandasamt og að eignarhald þurfa að vera á hreinu.
Já, flott. En öðru leiti leggjum við tilhuguna fyrir þess að samþykja tilhuguna umhvern svo skýrfarsnefnd eftir að þetta var aðeins sem þetta er eftir hendi. Nú er það þannig og ég gæti ekki verið meira samanlega. Þú taka það strax fram, en það er samt þannig að það er búið að ræða þetta nokkuð mikið á þessu kjörfingi. Og það hefur afstara okkar og við lögum upp með það til kosningar, standarbandalagsins að þetta er yfirlega laga. Það hefur ekki orðið en þá ástæður, það eru ýmsar ástæður fyrir því. Lengi vel voru þetta gámar sem að það eru gámar sem að eru ónýttir sem er steiktan bótt og það er ástæðna ástæðna á þeim og það hefði verið þar til kannski lífverið að stóð kranarinn kemur hérna sem þetta er það hefði mjög erfitt að hýta það er það sem tilvóður er mér sagt í að hýra það en það hefur fælst fyrir en nú er kannski konum grund og kvöldum þess og svo í þriða lagi ég hef rætt þetta líka með þess að og það kemur tilfellega einfalt í raun ef að setja sem er tilfellega í kostnaði sem setja sem fylgir þannig að það heitir lóð og land setja sem er hýst þá er ekkert annað að gera en að tilfellega eigin hýst á hana en innan 34 vikna þurfum við að vera farnir og við þurfum þá að hafa valkost fyrir á hvert er með að fara gáma sem er ekki háðir rafmagni en yfir heili sem geta að fara á gáma svo gáma sem er háðir rafmagni verða að fara eitthvað annað og það sagði ég ekki til og gáma sem ég ólítið verða að fara einhverjum að fara í börnum. Og þetta getum við gert. Við getum sett þetta fram og gefið 3-4 vikur og síðan fjarlægt þetta á kostnað við komandi eiginlega. Raunverulega væri þá sveitarfélagi að leggja út fyrir þeim byggingi en eigum svo að sækja það sem eiginlega gáma. Þetta er fælsið og þetta getur við fælsið og núna, eins og ég segi, að því að nú er komin fram sem ræður við þetta þá er hægt að gera þetta, ekki mér sagt en það er líka viðbúið að einhverju gámar við finna að leiðist í sundur og finnum við brotnum þegar að finnum við finn þannig þetta er snúið mál og hérna en ég tek að
það
er reyndar
það sem að málu snerist um á fundinu
það er reyndar og taka til einfaldar máli við reyndum tiltækt núna í fyrra það fóru 2 gámar hana í fyrra og í þá átt að fara jafnæraust og annað sem er hann í kring en menn settu ekki bannaðin
var að ráfri sem var notað í beitingu sem að þú var að mun. Það væri einmitt afmörkun og byrjun taka þá sem eru ónýttir. En það, eins og ég segi, er hægt að gera svona. Vegna þess að það búið að byrja eigendur að fjarlæga sína frá. Þar var svona með einn eða tveimur undantekningum tekið mjög líka. En það bara ekki gert. En allavega, nefndin leggur til að við sveitarstjórn að ganga í það verk að fjarlæga ónýtta gáma og ég legg þá tillögu undir og taka til og ég legg þá tillögu undir að fjarlæga.
Já, mér er það bara að segja að hérna Það hefur ekki skort áhuga þín og var þetta fjarlæga þetta
aftur. Ég legg þá þessa tillögu fyrir fundi, þeir sem samþykkja tillögu nefndarinnar vinstri hægri réttu við fundi. Og nú samþykkt samhljóða.
Það vantar þarna óleyfis framkvæmdir í Strandabíu, það var...
Það er næsti liður, sko. Það kemur...
Það er öðru sér ráðan.
Það er röð í hérna...
Nú.
Stemmi ekki við fundegjörnuna. En það er alltaf að koma að því núna, óleyfis framkvæmdir í Strandabíu. Þú til ég að lesa aftur náttir, hvað...
Það er það að skilja náttir að því leggur til við sveitarstjórn að fela byggingarfulltrúa að benda eigendur fasteigna sækja þarf að byggingarlegu vegna breytinga á útliti fasteignar. Einnig vill umhverfisvist kunna senda endarlóð að huga og virða þá skilmála sem fylgja lóðum. Það er sem að lóðin skipt með einhverjum skilmálum og þetta sé á starfsviði. Við viljum benda þetta spurning að þetta sé á starfsviði byggingarlegu að fylgja lóðum. Þannig var hann ekki.
Nei, þeir sem að samþykja þessi tillögu nefndarinnar Það er minnstaklega sem getur í pöndi. Samtidig samtidig.
Svo var síðan til því á kastmanni. Úkvæðist og að þér komum síðan til pöndari. Ef það er nefnt, allt þetta nefnt. Úkvæðist og skipvartan vil takka þeim íbúum og fyrirtækjum sem áttunda góða umgengning í fyrirtækjum.
Takk fyrir það. Fyrir maður fundið það. Þá var það liður 31. Það er fundagerð 25. Fundarsvæði skipvartstendur Vestfjarða. Það var fram kynning á umsögnum sem komum við kynningartillögur á grundvelli 24. greina skipulagslaga og fundinum var farið yfir umsögnina og viðbrögð þeim og ágætis umræða spannst um þær. Fundargerðinni er mikið lögð fram til kynningar, einhver sem tjá sér hana, svo er ekki, þá hættur áfram, liður 32. Þar er svæðiskipulag Vestfjarða 2025 til 2050. Hér líkur beðinni frá fjórðungssambandi vestfjörninga er engin með beðinni til þetta sinnum að samþykja tillögu að svæðiskipulagi vestfjörða 2025-2050 á grundvelli samþykis 2017 fundar svæðiskipulagsnefnda vestfjörða sem haldið var þann 4. maí síðastunum. Og ég held að það þurfi ekki ræða í raun meira um þetta að vera mikla á góða mál. Þetta verður ákveði haldreipið hér í sveitarstjórnir í komandi árum í allri skipulagsvinnu og skipulagi og hönnun svæðis og umhverfis og þarna verður hægt að sækja í þekkingu og mjög víðtækan fróðleik um Vestfjörði er í þessari nefnd sem hefur komið að þessari nefndarlegu niðurstöðu um þetta svæðiskipulag.
Já, ég vil segja að ég hafi setið að frektum úr fjarkfundi. Nála falla þess að 26 fundum að gera svæðiskipulag fyrir að sveita hérna á fjarkfundum. Þetta er viður mikið eftirni. Það er svona aðrar grófar línur um hvernig vestir þetta er litið úr, þetta er 25 ára.
upp í 11.000 manns á Vestfjörðum og þetta sem þetta er hún að sumt af þessu þetta er samkomula milli fulltrúa sveitarfélaganna. Það verður síðan skipuð ef þetta verður samþykkt svæði skipulagsnefnd sem að fulltrúar Vestfirðinga sitja í. Þannig að þetta er undir stöðugri endurskoðun og endurmati. Þannig að það verður ekkert óbreytt í 25 ár. Þetta með sem kannski það breytast að hérna ég er ósennilegt að ég lifi það að sjá svæðistíflegir enn á enda. En hérna sumt þarna er maður ekkert alveg sáttur við en það er þá kannski eitthvað annað sem aðrir ekki alveg sáttur við. En í grófum dráttum, þetta er stóra málið á þessum fundi og þetta er ekki mikið í þessu. Inn í framtíðina, þetta kostar okkur ekki mikið, en á þetta ekki neitt, þetta er ekki hérna fjárætlu og byrjandi að taka þátt í þessu. Ég ætla þetta, og ég gerir á fyrir að Þorbjörn Pálsson gerir það líka, ég ætla leggja til að þetta verði samtíð. Þetta svæðistíkla á þessum fundi.
Þetta er Mattías, hver sem vilja tjá sig? Svo ekki, ég tek öndum með þér og falla því að reynda þessi tilbúið og klátt. Mikið og gott er. Ég legg til að sveita sjöld strandarbeð að samþykja þessa tillögu að sæðiskiplaði Vestfjara 2025 til 2050 og kallist þér afstöðu hundamanna með handauppbreytingu þeir sem samþykja hana eins og næstu fundi. Það voru niður 33 verkefni sveitarstjóra og í vonum laust.
Mér langar, með leiði til leiði og öllu stjóra að leika fölta. Tilmóða hérna. Ég erum svona send, ég er nú að dynda með að senda hana og það hittar að byrja þér. Það er þannig, eins og venja er. Þá samþykkir sveitarstjórn strandarbyggðar að ekki verði gerðir skuldbindandi samningar eða viljayfirlýsingar hálfu sveitarstjórnar eftir þennan að síðasta sveitarstjórnarfund og þessu sveitarstjórnarfundi utan þess sem þegar hefur verið samþykkt á þessu sveitarstjórnarfundi. Þetta svona, ég sé að aðrir eru að gera eitthvað tíðan. Hann var það ekki.
Og engar spurningar á þessu verkefni. Það bara, er fleiri sem vilja tjá sig? Það kom að því, ég verð ekki að lístu mæri laðan frá spurningalaus. Þeir og þakkir.
Já.
Það er ekki seinn á
allan. Hann er reynda frekar funnur.
Já, ég veit það, en í hans apríl er svona erfið mánuður. Það er hans konar hlottir og Andersend og fleira. En ég óska eftir að fundarhundar að lesa þessa tillögu.
Var þetta tillaga semst, já.
Þetta var tillaga, já.
Eins og venja er, þá samþykkir sveitarstjórn strandarbyggðar að ekki verði gerðir skuldbindandi samningar eða vilja yfirlýsingar að hálfu sveitarstjórnar eftir þennan síðasta sveitarstjórnarfund á þessu kjörtímabili utan þess sem þegar hefur verið samþykkt á fundum sveitarstjórnar.
Það er samþykkt.
Niður 34, það er brák íbúðafélag HSES 2005-2008. Hér eru lögð fram fundagerð ársfundar til kynningar, er einhvern sem tjá sig þennan ársfund.
Kannski ég, það var ársfund. Þetta var að, ég sjálfum sér eina sem mér fannst.
Líka í gegnum það eða út úr þessari fundargerð að það er stæðum fyrir því saman.
Já.
Þannig að ég held að það verði ofan á. Og það kom fram að það er alls konar atriði sem þurfa að fara í gang til þess að undirbúa það ferli. En þá er þetta verið leitt til þessi fundargerð að verið leitt til lagfæðum kynningar. Það var að liður 35 skipulagsstofnun umsagnar beiðni vegna máls númer 534 frá 2026 í skipulagsskátt. Þetta er beiðni er varðar hvalárvirkjum í Ófeigsfirði, kynning og tillögu á vinnslustígi. Við höfum nú gert að þann háttinn á að gera ekki athugasemdir við tillögur eða annað sem á sér staði við höfum sveitarfélög. Og við gætum afgreitt málið þannig hér og nú, en við gætum líka að presturinn er til fram í mæ, nei fram í júni að stíla umsögn en mín skoður er svo að sko, ég finnst að umljósa hagsmunir okkar að því að bæta úr ráðhörgi og sjá þessa virkinar að verðleika en það er svo sem skipta skoðinu um það þegar ég finnst að umhaldast fyrir okkur að bónga fyrir að setjast fyrir að skrá inn
svo.
Gráin þá bókun að þetta fyrir ekki ekki aðdóðsend við innstættar þeimis. Matti, skjöfum þér.
Takk fyrir alltaf þetta ekki að við saman átti.
Þá er þetta komin til að ríkari og hún er svo að sveitarstjórn delur sveitarstjóra að nota skila inn umsögn á þeirri á þeir nótum að sveita að stranda við gera ekki alltaf sem við umsögnum. Þessi samþykja þessa tilögu við sem að reyndi í hendi samþykja samþykja.
Er ekki aðtöðsvöndi við? Já. Já, þetta eru tværi, já.
Þetta er nýtt einskipulag og svo setni, þá erum komin í 6, hérna 36 ásöki. Ég legg til að sama bókum verði notuð nema þar er sveitarfélagi ekki gera aftur sem við breytt á skipulag. Þeir sem samt ekki þessar tilhugum við sem eftir hendi, hún er samt samfélag. Þá erum komin í 37, náttúrfræðistofnun áskýsla frá 2020. Eins og okkur þarf að gera og þarna verið að splæsa saman nokkrum stofnunum. Þetta er áhugavert.
ekki nema bara þetta að það er náttúrulega ekki einnig bara á og náttúrulega þetta að þakka fyrir. Já.
Þetta hans er bara ágætis myndin. Þetta stjórn þakkar náttúrulega fyrir og þetta stjórn að fræðinni að koma hér. Og í raun, eins og við gerum á styrstofssveitafélagsins, þá er raunin við þess öllu þannig strax þar á vestir að þessum farið og þér finnum við hvað er. Við höfum allt að setja inn í okkar ákvörðum eða afgreiðslu að sveita stjóra sem farið að gera. Það er alltaf gert. Þá er ég að reyna að koma startur á hennan stað, allt út til það. Þetta var afgreiðsla á lið 37. Vatnasamband Íslands, fundargerð stjórnar nr. 482. Orðið laust. Engum beint máls, fundargerð landsfundar. Ára liður 39, samtök sjávöldur sveitarfélaga. Fundargerð stjórnar nr. 94, 95, 96 og 97. Og við gefum laust. Ég er í testa hjá með vinstrikum, hér er það fundargerðurnar laðar samtök fundar. Þá er liður 40, samtök sjá orðið sveitarfélaga, umsögn stjórnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða. Orðið ekki laust. Þetta sem við tjásið hér. Matthías,
já, takk fyrir. Ég skal nú bara játa að ég hef ekki koma fram á þess að fara fyrst í formlegt samráð, það er svo sem í samráð að stjórnvalda. Það, ég held að maður hljóti að taka undir það, en sjálfur hefur, já, þú bara testi þetta fólk í ákveðna til þess að, hérna, að skrifa undir þetta.
Tekur undir umsögn um Sveitarfélaga. Já. Held ég að við komið þessu og ætlaðir að þú varst með athugasemdu eitthvað við að Nei, þú bara tekur undir þetta.
Þetta var bara enda.
Já, ok.
Gottnar.
Umsögnu lögð fram til kynningar, stendur sér núna.
Ég tek undir með Matthiasi, ég vil líka að hann komið fram. Það er saman að því að draga upp mynd af afleiðingum mikilla breytinga á þessum
Dragu, nú verður þú að lesa dónið mér.
Já, ég nú verða, og ég fagna þeirri saminu sem var til í sveitafélaginu og...
Nei, byttu.
Já.
Og nágranna...
Sveitafélaginu.
Og breytingar að Vistu með þetta skrifa niður?
Nei, ég var ekki
með hugmyndar og því viðnámi sem skapaðist er fyrstu hugmyndar að breytingu að lífinu, ívinnun og breytingar á Þar, hvað sérum?
Unnu allir saman að hagsmunum sína sveitafélaga. Eða samunum hagsmunum þessara sveitafélaga. Það kannski betra orða þannig. Þar unnu með saman, eða unnu allir saman að samunum hagsmunum þessara sveitafélaga. Gert að lesa þetta áður þegar
við
frá Mattias Heiði.
Held það líka. Þetta erum við. Oddviti tekur undir með Mattiasi og fagnar þeirri samvinnu sem varð í sveitarfélaginu og nágrannar sveitarfélagi og því viðnámi sem skapaðist er fyrstu hugmyndir að breytingu að línu ívilnun og breytingar á rækju og skelbótum voru lagðar fram. Það eru nú allir saman að sameiginlegum hagsmunum þessara sveitarfélaga. Sáttur.
Er fundagerðlega fundi kynningar, já. Þá er að liður 40 og...
Þetta fundagerði umsókn?
Nei, umsóknum segir ekki. Og þá er að liður 41, samband íslensk sveitarfélag fundagerð stjórnar nr. 997. Það er kannski helst þar að nefna að í haust, en það ánum kannski við okkur öll, en í haust er eins og alltaf á kostningári, landsting og sveitarfélagi þegar búið að búa Það ekki ráðstáðið var hundi áttúrgu til trúa frá strandafjörð. En við meiti er alveg laust en einhvern veginn hljá sig. Mattias,
hvað er það? Það eru bara bóðið.
Það er spurning. Það er mjög góð spurning. Þá er þessi fundagerð samband í þessar sveitarfélaga og þessar kynningar og þar með dagskráin tæmd og fyrir ykkur að lesa í fundagerð og
Það er slökku upptöku
Ég gerði það síðast og ég held að það sé bara
Það er engin loka orð því.
Já, ég reynda að reyna með loka orð því sem að meina þá alveg vera inn í upptökunni. Ég er það bara að segja því svona stóri formi í fundur þessara sveitarstjórnar. Ég er ráð fyrir að reyna með hitta aftur til þess að afhenda formið vald yfirfundur þessara sveitarstjórnar í lok þessa mánaðar. En það er samkvæmt einu stuttur fundur. En ég vil bara að þakka fyrir Þessi fjögur ár, við höfum tekist á mjög mörg stór og erfið verkefni sem að skipta miklu máli fyrir þetta samfélag, þetta sveitarfélag og fólki sem hér býr. Og við höfum þetta ekki verið sammála í þeim öllum, en við höfum náð að mínum að þeir þrátt fyrir allt koma mjög mörgum hagsmunamálum áfram og leysa mjög erfið mál eins og grunnskólamálið sem var farið að hafa áhrif á starfsfólk og starfsanda og að minnsta kosti eitt starfsmaður létt af störfum vegna þess. Ég held að við hljótum að geta að gefa okkur sjálfum klappa baki fyrir það. Mörgum stórum málum inn í umræðuna þó að við höfum sem sveitarstjórn ekki lagt fram starfsáætlun eða er okkar sýn á framtíðina eða okkar verkefni og náðum við nú samt sem áður að vinna mjög mörg mál inn í farveg og ég þakka ykkur öllum fyrir og þeim sem að hafa komið að öllum okkar fundum og vona að við náum að sjá þessi verkefni sem við höfum staðið fyrir og tala fyrir og ítt áfram, sjá þau verða veruleika í höndum líða sveitarstjórnum, hvernig sem búinum líða. Þannig að ég trúi því að við höfum svona langmestumendi í þeim stóru verkefnum, við höfum að vinna hagsmunum í búa þessa sveitarstjórnum og henda hagsmunum sveitarstjórnum.
Ég slekk á upptökum.